Ευρισκόμεθα αγαπητή μου στην 13η κατήχηση που αναφέρεται στο άρθρο του συμβόλου της πίστεως των σταυροθέντα και τα φέντα. Δηλαδή αναφερόμεθα στον Τίμιον Σταυρών, στη σταυρική θυσία του Κυρίου μας. Τρίτη παράγραφη. Μη τίνειν επεσχυνόμεθα το σταυρό του σωτήρος, αλλά μάλλον εγκαυχόμεθα. Ο γαρλόγος του σταυρού, οι ουδαίς μεν εστιν σκάνδαλον, έθνεση δε μορία, ημίν δε σωτηρία. Αυτή τη θέση την έχει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του, στο πρώτο κεφάλαιο, στίχοι 18 έως 23. Είχαμε ήδη πει την περασμένη φορά ότι θα έπρεπε να κάνουμε μία μικρή ανάλυση επάνω εις αυτό. Να ολοκληρώσω όμως την φράση «και της μεν απολυμένης μορία εστί, της δε σωζωμένης ημίν δύναμης Θεού εστίν». Λόγος του Σταυρού θα πει το κήρυγμα του Σταυρού εκεί που λέει ο Απόστολος Παύλος. Ο γαρ λόγος του Σταυρού, το κήρυγμα του Σταυρού. Δεν πρέπει να εντρεπόμεθα δια των Σταυρών του Σωτήρος, αλλά μάλλον πρέπει να εγκαφόμεθα. Γιατί? Διότι για μας είναι σωτηρία. Ναι, το κήρυγμα του Σταυρού δια τους Ιουδαίους είναι σκάνδαλο. Δια τους εθνικούς είναι υπόθεση μορίας, ανοησίας. Αλλά για μας όμως είναι θέμα σωτηρίας. Βλέπετε, υπάρχουν τρεις κατηγορίες ανθρώπων. Δηλαδή υπάρχουν τρεις στάσεις ανθρώπων έναντι του Σταυρού του Χριστού. Η πρώτη κατηγορία είναι οι Ιουδαίοι. Γιατί για αυτούς ο Σταυρός είναι σκάνδαλον? Πιστεύω ότι με τα θέματα που κάνουμε στο βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων και αναλύοντας τώρα την δευτέραν δημιουργία του Αποστόλου Πέτρου εις τους Ιουδαίους, θα έχουμε ήδη αντιληφθεί το που έχουν σκαλώσει οι Ιουδαίοι, που έχουν δηλαδή σκανδαλιστεί. Τόσο φοβερό το σκάνδαλο για αυτούς, ώστε να θεωρείται ανυπέρβλητον για να το ξεπεράσουν. Γι' αυτό και 2000 τώρα χρόνια δεν το έχουν ξεπεράσει. Θα μου πείτε, είναι μια κακή στάση αυτό που έχουν, άλλο θέμα. Αλλά για αυτούς όμως στέκεται έναν υπέρβλητο εμπόδιο. Πού είναι το εμπόδιο? Είχαν θρέψει την αντίληψη γενναίες γενναιών ότι ο Μεσσίας είναι εθνικός απελευθερωτής. Συνεπώς, πώς είναι δυνατόν τώρα να είναι Μεσσίας ο Ιησούς τη στιγμή που είναι ο ίδιος ανίσχυρος να σώσει τον εαυτό του κρεμασμένος επάνω εις τον σταυρό? Εκείνο που έλεγαν τότε εμπέζοντες οι αρχιερείς και οι φαρισαίοι, ότι άλλους έσωσεν, εαυτόν ου δύναται σώσε. Εάν λέγει τον θέλει ο Θεός και τον αναγνωρίζει όν του, ας κατέβει από τον σταυρό να το δούμε αυτό και να πιστέψουμε. Να το εμπόδιο. Μεσσίας που σταυρώνεται δεν είναι Μεσσίας. Αυτό είναι όλο το εμπόδιο, το θυμίστε πάντοτε. Μεσσίας που σταυρώνεται δεν είναι Μεσσίας. Δεν είναι λυτρωτής, δεν είναι Χριστός, δεν είναι σωτήρ. Αλλά πώς είναι ο Μεσσίας? Ο Μεσσίας είναι δυνατόν ποτέ να σταυρώνεται? Ο Μεσσίας πρέπει να σταυρώσει άλλους. Όχι να σταυρωθεί. Δεν μπορεί να έχει ο Μεσσίας μια παθητική αντίσταση, αλλά πρέπει να είναι Εκείνος ο οποίος ενεργεί μέσα στην ιστορία. Όχι παθητικά, αλλά δυναμικά. Δεν μπόρεσαν ποτέ να αντιληφθούν οι Εβραίοι ότι ο Μεσσίας θα ήταν παθητό. Ότι ο Μεσσίας δεν θα ήταν εθνικό σωτήρ. Και ότι ακριβώς το στοιχείο αυτό επί του οποίου αυτοί σκανδαλίζονται και το οποίο αυτοί εχάλκευσαν των Σταυρών, ακριβώς αυτό είναι η σωτηρία. Διότι εκείνος ο ελιγμός ο γνωστότατος, ο κάθε στρατιώτης που πήγε, υπηρέτησε, το ξέρει αυτό, ότι όταν σου πετάξουν τη χειροβομβίδα, επειδή αυτή σκάει σε μερικά δευτερόλεπτα, 6-8 δευτερόλεπτα, δεν ξέρω πόσο, κάπου μικρός χρόνος είναι, όχι όμως πάρα πολύ μικρός. Εάν λοιπόν φύγει από την ασφαλιστική περώνη η χειροβομβίδα από το χέρι εκείνου που τη ρίπτει και πέσει μέσα στο χαράκωμά σου και εσύ έχεις την ετοιμότητα να την πάρεις τη χειροβομβίδα και να την πετάξεις πίσω, τότε η ζημία δεν θα γίνει παρά σε εκείνον που σου την πέταξε. Εκεί θα σκάσει η χειροβομβίδα. Αυτό έκανε, αγαπητοί μου, ο Θεός. Έρχονται οι Εβραίοι να ματαιώσουν το έργο του Θεού. Αν θέλετε, πίσω από τους Εβραίους ο διάβολος. Να ματαιώσει το έργο της σωτηρίας. Και πώς θέλησε ο διάβολος να ματαιώσει το έργο της σωτηρίας? Με το να φωνεύσει τον Ιησού. Ανύποπτος ότι είναι ο Υιός του Θεού, με την κυριοτάτη και απόλυτον σημασία. Δηλαδή ότι είναι Θεός. Διότι δεν θα τολμούσε να το κάνει αυτό ο διάβολος διαφορετικά. Ο διάβολος αγνοούσε ποιος είναι ο Ιησούς. Εκρύπτεται ο Ιησούς. Κανείς δεν γνώριζε ποιος είναι ο Ιησούς στην πραγματικότητα. Το λέει σαφώς ο Απόστολος Παύλος. Και λέει ο Απόστολος Παύλος ακόμη ότι δεν θα σταύρωναν εάν εγνώριζαν τον Κύριον της δόξης. Εάν εγνώριζαν. Ούτε ο διάβολος το εγνώριζε. Άκουσε εκείνο το Υιός μου, ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός, ενώ ευδόκησα. Τι θα πει Υιός? Υιός, Υιός, Υιός. Δεν μπορούσε να αντιληφθεί ο διάβολος ότι ο Θεός είναι τριαδικός, διότι το δόγμα αυτό απεκαλύφθη από τον Ιησού Χριστό και το αγνοούσε ο διάβολος, όπως και οι άγγελοι. Ήταν το σχέδιο του Θεού αυτό. Ήταν δηλαδή ακριβώς μια παγίδα για τον διάβολο. Και τώρα τι γίνεται? Ο διάβολος ανεβάζει επί του Σταυρού των Χριστών για να ματαιώσει το έργο της σωτηρίας. Αλλά δεν ματαιώνεται αυτό που θέλει ο Θεός. Και αν ακόμη υποτεθεί ότι ή ο διάβολος ή οι άνθρωποι ματαιώνουν το σχέδιο του Θεού, τι κάνει ο Θεός? Ό,τι σας είπαμε, τη χειροβομβίδα. Παίρνει εκείνο που είναι στα χέρια των ανθρώπων ή του σατανά σαν στοιχείο ματαιώσεως και με αυτό νικάει και τους ανθρώπους και τον σατανά. Δηλαδή, ο Σταυρός εννοεί το όργανο ματαιώσεως της σωτηρίας. Αυτό ακριβώς παίρνει τώρα ο Θεός και το κάνει όργανο σωτηρίας. Και παίρνει τον Σταυρό, θα το πω έτσι λιγάκι παραστατικά, και κοπανάει με τον Σταυρό, με συγχωρείτε, παραστατικά θα το πω, κοπανάει στο κεφάλι τον διάβολο με τον Σταυρό. Ποιο? Με εκείνο το όργανο που ο διάβολος θέλησε να ματαιώσει το έργο του Θεού. Αυτό είναι το σχέδιο του Θεού. Δεν το κατάλαβαν όμως οι Εβραίοι. Θα μου πείτε, και πού ξέρουμε ότι αυτό θα ήταν το σχέδιο του Θεού? Θα είναι οι προφητείες. Είναι οι προφητείες. Διότι αν υποτεθεί ότι θα προσπαθούσαμε να ερμηνεύσουμε τα γεγονότα, τη απουσία των προφητείων, τότε θα μπορούσαν να μας κατηγορήσουν ότι αυθαιρέτως ερμηνεύουμε τα γεγονότα και προσπαθούμε να πάσα στιγμή να ερμηνεύσουμε τα γεγονότα κατά το δοκούν, όπως θέλουμε. Αν δεν είναι έτσι το πράγμα. Διότι όλα αυτά έχουν προφητευθεί. Θυμηθείτε, αγαπητοί μου, την παναρχαία εκείνη η προφητεία Μέσα στον παράδεισο υπόθηκε η προφητεία εκείνη, που λέγει ο Θεός, και μάλιστα ξέρετε ποιος ομιλεί, ο ίδιος ο Θεός λόγος που ενανθρωπίζεται. Ο ίδιος, ο ίδιος. Τι λέγει εκεί παρακαλώ εις τον διάβολο? Ότι εσύ αυτόν που θα γεννηθεί εκ της γυναικός, εκ του σπέρματος της γυναικός, λέει εκ του Αδάμ, εκ της γυναικός, αυτόν λέει εσύ τηρήσεις αυτού πτέρναν. Δηλαδή θα του κάνεις μία πληγή που θα είναι αναξία λόγου, γιατί θα αναστηθεί. Όσο είναι σπουδαίο να πληγωθεί λίγο η φτέρνα μου από πίσω, δεν είναι θανατηφόρον τραύμα το να τραυματίσω από πίσω τη φτέρνα μου. Δηλαδή με άλλα λόγια, η ζημιά που θα του κάνεις θα είναι ελαχίστη. Γιατί θα τον ανεβάει στον σταυρόν, αλλά εκείνος θα αναστηθεί. Άρα λοιπόν η ζημία δεν είναι μεγάλη, αλλά εκείνος με τη σειρά του τι θα κάνει? Θα σου συντρίψει την κεφαλή. Αλλά η συντριβή της κεφαλής είναι θανάσιμο τραύμα. Εδώ η προφητεία. Διότι θα μπορούσε να πει ως εξής την προφητεία, διαφοροτρόπως, ότι χωρίς εσύ να τον πληγώσεις, εκείνος θα σε συντρίψει. Δεν λέει αυτό. Λέει ότι και εσύ θα τον πληγώσεις και εκείνος θα σε συντρίψει. Βλέπετε λοιπόν, για να μην αναφέρω τον προφήτη Ισαΐα, να μην αναφέρω όλους άλλους προφήτες, και ο Άγιος Κύριος παρακάτω αυτή τη δουλειά κάνει, μας τα αναλύει όλα αυτά τα πράγματα, για να αντιληφθούμε εμείς αγαπητοί μου ποιον πιστεύουμε και γιατί εμπήκε η φαινομενική ασθένεια του Σταυρού. Εξάλλου θα μας το πει παρακάτω ο Άγιος Κύριος, το πάθος ή το εκούσιον θεληματικών, τόσο θεληματικών ώστε ο αυτός ο Απόστολος Πέτρος, δεν πειράζει να τα ξαναβούμε πιο κάτω αυτά και τα πάλι λέγομαι, αυτός ο Απόστολος Πέτρος, όταν ο Κύριος είπε «Ιδού αναβαίνομεν εις Ιεροσόλυμα», «Ήλεος η Κύριε», λέει ο Απόστολος Πέτρος, «Ήλεος εσένα». Μα τέλος πάντων δεν καταλαβαίνεις ότι οι Ιουδαίοι θέλουν να σε κακοποιήσουν? Και εσύ τώρα λέγεις «Ιδού αναβαίνομεν εις Ιεροσόλυμα»? Και ο Κύριος που ξέρει πολύ καλά και ειδοποιεί τους μαθητάς του, κατ' επανάληψη τους λέγει ότι ο Υιός του ανθρώπου θα σταυρωθεί, θα σταυρωθεί και λοιπά. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Τα έχουν συγκεχημένα. Δηλαδή δεν μπορούν να φανταστούν μέσα σε εκείνη τη φήμη που είχε ο Χριστός εκ μέρους του πλήθους, παρότι βλέπουν σημάδια οδυνηρά στον ορίζοντα, ότι οι άρχοντες αρχίζουν να αντιδρούν κατά του Ιησού, δεν μπορούν να συλλάβουν οι μαθητές αυτά που τους λέγει ο Κύριος. Το λέγει σαφώς μέσα η Αγία Γραφή. Δεν καταλάβαιναν τίποτε. Εκείνο δε που δεν καταλάβαιναν ολότερα ήταν το θέμα της Αναστάσεως. Και την τρίτη ημέρα λέει θα αναστηθεί. Τίποτα δεν καταλάβαιναν. Μας λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, τότε λέει εμνίσθησαν, τότε θυμήθηκαν αυτά που τους έλεγε ο Κύριος. Λοιπόν, και ο Κύριος τι κάνει? Λέει στον Πέτρον, «Υπάγε ο πίσω μου σατανά, ότι ου φρονίστα του Θεού, αλλά τα των ανθρώπων». Δηλαδή εγώ θα πάω στα Ιεροσόλυμα, διότι είμαι έτοιμος δια την θυσίαν. Είπαγε ο πίσω μου σατανά. Πράγματι, έβλεπε στο πρόσωπο του Πέτρου τον σατανά. Τη στιγμή εκείνη έγινε το όργανο του σατανά ο Απόστολος Πέτρος. Και μάλιστα εγίνεται χωρίς να το καταλαβαίνει ο Απόστολος Πέτρος. Διότι εκινείτο φιλανθρώπος υπέρ του Κυρίου. Τι ωραιότερο, τι καλύτερο, τι φιλικότερο του να συμβουλεύσει τον διδάσκαλο. «Κύριε μη πας, φωνικές διαθέσεις έχουν οι Ιουδαίοι για σένα». Τι φιλικότερο. Και όμως δεν είναι το φιλικό. Βλέπετε εδώ πως κλέπτει ο διάβολος από τα δεξιά. Γι' αυτό απεκάλεσε ο Κύριος τον Απόστολον Πέτρο και του είπε «Υπαγείο πίσω μου σατανά». Ουσιαστικά πίσω από τον Πέτρον ήταν ο Σατανάς, ο οποίος έρχεται τώρα να πειράξει τον Κύριο. Ξέρετε τι λέει το κατάλογο Ευαγγέλιων, που δεν το λέει το κατά Ματθαίον, όταν ο Κύριος βρέθηκε εις την έρημον και δέχθηκε τον πειρασμό του Σατανά με εκείνο τον τριπλούν πειρασμό, το κατά Λουκάν λέγει ότι τον άφησε ο διάβολος άχρη καιρού. Τι σημαίνει αυτό? Το άχρη καιρού σήμαινε ότι επανήλθε ο διάβολος ακριβώς σε αυτές τις δύσκολες τελευταίες ημέρες του Κυρίου επί της γης. Ήρθε, έβαλε τον φθόνο στην καρδιά των αρχόντων, έβαλε τον πειρασμό στην καρδιά του Ιούδα, έσπηρε στον Ιούδα, έσπηρε, θα λέγαμε, και εις αυτόν ακόμη τον Απόστολο Πέτρο το σπέρμα το διαβολικό, ότι εσύ που είσαι θερμός, τώρα εγώ θα σε χρησιμοποιήσω με τον τρόπο μου, λέει ο διάβολος, και ο τρόπος μου θα είναι εσύ ο φιλικά ενδιαφερόμενος για τον διδάσκαλον να τον εμποδίσεις. Αυτό είναι το άχρη καιρού, και ξαναγυρίζει ο διάβολος, και ο Κύριος τα γνωρίζει αυτά. Τι λέει στον Απόστολο Πέτρο? Σίμων Ιωνά, λέει, εξαιτήσατε ο Σατανάς. Εξιτήσατο ο Σατανάς. Από πού εξιτήσατο? Θα πει εκ και ετώ. Εξετώ. Ζητάω δηλαδή. Από πού? Από τον Θεό. Βλέπετε? Από τον Θεό. Πήρε την άδεια. Από τον Θεό. Εξιτήσατο ο Σατανάς. Του συνειάσε ημάς ως τον σύτον. Να σας χοροπηδείς. Να σας κοσκινήσει, συνδυάσε, να σας κοσκινήσει σαν το στάρι. Να το πούμε με μια σύγχρονη έκφραση, να σας χορέψει στο ταψί. Αυτή τη σύγχρονη έκφραση που έχουμε. Αλλά εγώ εδεήθην περί σου, ή να μη εκλείπει η πίστη σου. Και εσύ ποτέ επιστρέψας, άρα σημαίνει κάπου έφυγες, θα με αρνηθείς. Βλέπετε η προφητεία? Και εσύ ποτέ επιστρέψας από την άρνησή σου, στήριξον τους αδελφούς σου, γιατί και οι άλλοι θα έχουν φύγει. Ο Κύριος τα γνωρίζει όλα, τα βλέπει όλα, γιατί γίνεται ο Θεός. Το πάθος λοιπόν τι είναι? Εκούσιο. Το σύνορα αυτό θέλω να σας δείξω, ότι το πάθος είναι εκούσιο. Ο Κύριος πηγαίνει για να παγιδεύσει τον διάβολον. Γιατί, όπως επαγίδευσε εκείνος με τη σειρά του, τους πρωτοπλάστους. Πάσχει ο διάβολος, την παθαίνει ο διάβολος, από εκείνο που, στο οποίο συνετέλεσε, να την πάθουν οι πρωτόπλαστοι. Με το ίδιο πράγμα. Με το ίδιο όπλο. Υπάτησες, θα απατηθείς. Μου πέταξες χειροβομβίδα να επανέλθω στο παράδειγμα μου το προηγούμενο. Θα σου την πετάξω. Την ίδια. Την ίδια, θα σου την πετάξω, θα σε προλάβω και θα σε σκοτώσω εγώ εσένα, όχι εσύ εμένα. Υπάτησες λοιπόν, θα απατηθείς. Εφώνευσες, διότι εφώνευσε τότε τους πρωτοπλάστους ο διάβολος. Θα πει εφώνευσε, ξέρετε. Τους απεμάκρυνες από το Θεό. Θα πάθεις τα ίδια. Στην αιωνία κόλαση θα καταλήξεις. Πορεύεστε και τα λοιπά. Εις το πυρ το αιώνιον, το ετοιμασμένο, το διαβόλο και της αγγέλης αυτού. Γι' αυτόν είναι ετοιμασμένο το πυρ το αιώνιον για τον διάβολον και τους αγγέλους του, τους δαίμονες. Βλέπετε. Θα μου πείτε ο Θεός, γιατί διάλεξε τη μέθοδο αυτή? Θα απαντήσω αυτό που λέει ο Άγιος Σάκος Ήρος. Είχε, λέει, πολλές μεθόδους να χρησιμοποιήσει ο Θεός. Ήθελε όμως να διαλέξει το χειρότερο τρόπο για να δείξει την αγάπη του. Το χειρότερο τρόπο, τη χειροτέρα περιπέτεια που μπορούσε να υποστεί ένας άνθρωπος. Για να μην πει δε και κάποιος ότι αυτά ήταν στοιχειοθετημένα και είχαν προετοιμαστεί κατά τρόπον που ο άνθρωπος να κινείται πάνω στο χώρο της μοίρας. Όχι. Η ελευθερία της βουλήσεως, καταπληκτικό πράγμα. Και ο Θεός υφαίνει το σχέδιό του μέσα στην ελευθερία των ανθρώπων και αυτού όμως του σατανά. Εκεί φαίνει την ιστορία της σωτηρίας. Είναι ασύλληπτο. Αν κάποτε αυτά τα πράγματα τα βαθύνουμε, αγαπητοί μου, είναι ασύλληπτο. Τι να πω. Εφόσον οι Ιουδαίοι, για να επανέλθουμε στο κείμενο του Αγίου Κυρίλου, εφόσον οι Ιουδαίοι εσκάλωναν με το να αναζητούν έναν τέτοιον Μεσσία, επόμενον ήταν για αυτούς ο Σταυρός να γίνει σκάνδαλον. Ξέρετε τι θα πει σκάνδαλον? Θα πει παλούκι. Άνοιξε ένα λεξικό, θα βρείτε σκάνδαλον, παλούκι. Δηλαδή, πρόσκομα. Δηλαδή, ένα αντικείμενο το οποίο εξέχει από τον λίο δρόμο μου, τον επίπεδο δρόμο μου, δεν το βλέπω αυτό το παλούκι, αυτό το αντικείμενο που εξέχει, εκεί σκοντάφτω και πέφτω. Αυτό θα πει σκανδαλίζουμε. Δηλαδή σκοντάφτω επάνω στο παλούκι και πέφτω. Θα λέγαμε ο Χριστός, ένα από τα ονόματα που έχει είναι και αυτό. Σας το έχω ξαναπεί και άλλη φορά. Έχει κάτι περίεργα ονόματα ο Χριστός. Ξέρετε ότι λέγεται ο Χριστός Σκόλαψ. Συγγνώμη. Σκουλίκι. Σκουλίκι. Εγώ σκόλιξ ημί και ουκ άνθρωπος. Ξέρετε γιατί λέγεται σκουλίκι? Όχι δια την εξουθένωση, αλλά και δια την σύλληψη του ψαριού. Προσέξτε, ο Σταυρός, όπως λέγουν οι πατέρες εκκλησίας μας, είναι το αγκίστρι. Και στο αγκίστρι βάζουμε ένα σκουλίκι για να πιάσουμε το ψάρι. Λοιπόν, ο Σταυρός είναι το αγκίστρι και το σκουλίκι, το δόλωμα, είναι η σάρκα του Χριστού. Για να δολωθεί ποιος? Ο διάβολος. Γιατί? Αυτό που λέει ο Ιερός Χρυσόστομος στον κατηχητικό του λόγο, ότι λέγει δάγκωσε γη, όχι, λέει έπληξε σώμα και βρέθηκε μπροστά στη θεότητα. Διότι τι έβλεπε ο διάβολος? Σώμα άνθρωπον. Πήγε λοιπόν, δάγκωσε το σώμα, το σκουλίκι, το δόλωμα, και Θεό περιέτυχε. Πού να το φανταστεί? Και εκεί κοκάλωσε ο διάβολος. Την έπαθε. Τέλειωσε. Τέλειωσε. Πάει. Τέλειωσε. Η απάτη. Είδατε. Ο Χριστός είναι απατεών. Μη παρεξηγηθώ μόνο προς Θεού. Απατά τον απατήσαντα. Είναι σκόλιξ. Ακόμη έχει το όνομα όφης. Θυμηθείτε το σύμβολο του Μωυσέως. Έχει ακόμη τον τίτλο, το όνομα σκάνδαλον ή πέτρα σκανδάλου. Το είπε ο ίδιος. Τι είπε ο ίδιος? Ότι εκείνος που θα σκοντάψει επάνω στην πέτρα που είναι ο Χριστός και σκανδαλιστεί, τότε λέει αυτός θα πέσει. Τότε θα σηκωθεί η πέτρα και θα τον πλακώσει και λυκμίσει αυτόν, θα τον λιώσει. Λέγεται λοιπόν ο Χριστός και πέτρα σκανδάλου. Θα μου πείτε όμως τώρα εδώ, αν και μακραίνομαι το λόγο, δεν πειράζει, κάνοντας αυτούς περιπάτους μέσα στην Αγία Γραφή. Δεν είπε ο Χριστός ότι συμφέρει εκείνος που σκανδαλίζει να βάλει μιλόπετρα στο λαιμό του και να πάει να φουντάρει? Δεν πρόκειται περί αυτού, διότι ο Χριστός δεν σκανδάλισε κανέναν. Οι άνθρωποι είχαν το σκάνδαλο μέσα τους. Συγκεκριμένα με ένα παραδείγματάκι δικό μας. Μια κυρία σήμερα μου λέγει, μου είπαν, να, μπορεί και παρούσα, δεν ξέρω, κοινωνεί συχνά. Και μου είπαν να μην πηγαίνω, λέει, πάντοτε στην ίδια εκκλησία κάθε εβδομάδα να κοινωνώ. Μήπως σκανδαλίζω εκεί? Περίεργο. Κάποτε και τους ιερείς. Να σκανδαλίσουμε? Μπα αυτή η κυρία, αυτός ο κύριος, τόσο συχνά έρθει και κοινωνεί. Περίεργο είναι, περίεργο. Αλλά να σκανδελίσω το εκκλησίασμα ότι καλά τέλος πάντων κάθε Κυριακή κοινωνάει αυτός ο άνθρωπος. Για να μην λέει σκανδαλίζω τους ανθρώπους, να πηγαίνω εκ περιτροπής σε διαφόρους ναούς. Τι λέτε, εκείνος που κοινωνεί συχνά σκανδαλίζει τους άλλους? Το σκάνδαλο το έχουν μέσα τους αυτοί οι άλλοι. Λοιπόν, με αυτή την έννοια ο Χριστός είναι σκάνδαλο. Δεν είναι σκανδαλοποιός ο Χριστός. Ούτε σκουλίκι, ούτε φίδι, ούτε... Αλλά το σκάνδαλο υπάρχει μέσα εις τους ανθρώπους, γι' αυτό και σκανδαλίζονται οι άνθρωποι. Γι' αυτό και ο Χριστός λέγεται πέτρα σκανδάλου, που πάρα πολλοί είναι εκείνοι που σκανδαλίστηκαν. Εκατομμύρια άνθρωποι έχουν σκανδαλιστεί εις το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Τι να με λέγουν οι άνθρωποι είναι των ιών του ανθρώπου? Τι λένε για μένα? Και λέγουν οι μαθητές, άλλοι λέγουν αυτό και λέγουν εκείνο. Εσείς τι λέτε? Εσείς ο Υιός του Θεού του Ζώντος, λέει ο Απόστολος Πέτρος. Εκείνοι που λέγουν ότι λέγουν τι είναι, στην πραγματικότητα έχουν σκανδαλιστεί. Διότι δεν ομολογούν την θεανθρωπίνη φύση του Χριστού. Σκανδαλίστηκαν. Και τότε, σκανδαλιζόμενοι στο πρόσωπο του Χριστού, τότε η πέτρα αυτή, ο Χριστός, τους λυκνίζει, τους λιώνει πραγματικά. Πιστεύω καταλάβατε, και να δείτε την αγάπη του Θεού, τη δικαιοσύνη του Θεού, τη σοφία του Θεού, το σχέδιο του Θεού, θα το πω άλλη μια φορά, γιατί έχουμε θεοποιήσει την εποχή μας την ελευθερία, να κινείται μέσα από τις ανθρώπινες προαιρέσεις, μέσα από τις ανθρώπινες ελευθερίες και να μην προσκρούει ποτέ πουθενά και στο τέλος να νικά αυτός ο Θεός. Και οι άνθρωποι να μένουν στις ευθύνες. Αυτό θα πει ελευθερία. Αυτό που θα κάνω, να είμαι υπεύθυνος για εκείνο που έκανα. Γι' αυτό ο Απόστολος Πέτρος δεν λέγει στους Ιουδαίους ότι τι να κάνουμε, εσταυρώστατε τον Κύριο. Τι τους λέει? Μετανοήσατε. Ναι, το κάνατε, αλλά μετανοήστε. Ελευθέρως το κάνατε αυτό. Τώρα θέλετε να δικαιωθείτε. Μετανοήσατε. Αυτό είναι όλο. Βλέπει δηλαδή κανείς την ελευθερία. Διότι, τι θα πει μετανό? Σημαίνει κάτι το έκανε ελευθέρως. Διότι αν δεν υπήρχε ελευθερία κινήσεως, τότε γιατί να μετανοήσω? Δεν νοείται η ελευθερία. Δεν νοείται η μετάνοια. Αν δεν είμαι ελεύθερος για κάτι που έκανα, σημαίνει ήμουν ελεύθερος, το έκανα και οφείλω τώρα να μετανοήσω. Και πάλι ελευθέρως, αν θέλετε, το να μετανοήσω. Αγαπητοί μου, είναι σκάνδαλο για τους Ιουδαίους ο Χριστός, δηλαδή ο Σταυρός. Γι' αυτό έφτασαν οι άνθρωποι αυτοί οι ταλέποροι, για να βγουν από το αδιέξοδο, να χαλκεύσουν πράγματα τα οποία είναι περίεργα. Είναι εκείνος ο οποίος κάποτε θέλει να παραδεχθεί κάτι και αρχίζει να περιπίπτει από πλάνη σε πλάνη και τελικά να παραπέει. Ο λαός αυτός κάποτε μελετούσε τη γραφή και ερμήνευε τη γραφή και ανέμενε τον Μεσσία και δεν κατενόησε τον Μεσσία, ποιος θα ήταν, τα χαρακτηριστικά του. Ο λαός αυτός έφτασε, σας το έχω ξαναπεί, δεν πειράζει να το ξανακούσετε, ο λαός αυτός έφτασε τώρα να προσπαθεί να βγει από το αδιέξοδο. Επιτέλους πότε θα έρθει ο Μεσσίας? Πότε θα έρθει ο Μεσσίας? Έχουν περάσει 1500 χρόνια προ Χριστού, συγγνώμη, 2000 χρόνια προ Χριστού, διότι ο πρώτος που προφητεύει για το λαό του Ισραήλ τουλάχιστον είναι ο Αβραάμ. Ο Αβραάμ. Δεν πηγαίνω στον Νόε, δεν πηγαίνω στον Αδάμ, αλλά αρχίζω από τον Αβραάμ. Είναι 2000 χρόνια προ Χριστού. Και άλλα 2000 χρόνια μετά Χριστόν, 4000 χρόνια. Πότε θα έρθει ο Μεσσίας για ένα λαό? Ποιος λαός έζησε επί της γης 4000 χρόνια? Ελάχιστοι λαοί έχουν ζήσει 4.000 χρόνια. Ελάχιστοι. Σκεφτείτε πόσοι αρχαίοι λαοί έχουν χαθεί από προσώπου ιστορίας. Την ιστορική ταυτότητα του ζει αυτός ο λαός μέχρι σήμερα. Την ιστορική του ταυτότητα. Είναι από τα πιο καταπληκτικά της ιστορίας η διατήρηση της ιστορικής ταυτότητας του Ισραήλ. Και αυτό οφείλεται στο Θεό. Το λέει ο ίδιος. Δεν θα σε εξαφανίσω, λέγει, για να ζεις την περιπέτειά σου. Πω πω φοβερό. Όταν δεν μ' ακούσεις και θα σε σκορπίσω στα έθνη, δεν θα σε εξαφανίσω για να ζεις την περιπέτειά σου. Να ξέρεις τι έκανες. Ότι άφησες τον ζώντα Θεόν και εστράφεις όπου εστράφεις. Λοιπόν, αυτός ο λαός πότε θα έρθει, θα λέγαμε, ο Μεσσίας, πότε θα έρθει. Και από πλάνη σε πλάνη σας είπα προηγουμένως. Ακούστε τώρα. Δεν θα είναι, λέγει ο Μεσσίας, ένα πρόσωπο, αλλά θα είναι ένας λαός. Και αυτός ο λαός είναι ο Ισραήλ. Και επειδή πάντοτε υπήρχαν αυτά τα κατακτητικά σχέδια και τα υπερήφανα στον Ισραήλ, ότι θα κατακτήσουμε τον κόσμο, διότι ο Μεσσίας σαν εθνικός ήρωος θα είναι εκείνος που θα κατακτήσει τον κόσμο, ίδρυσαν τον Σιωνισμό. Και του Σιωνισμού ερμηνείες είναι ότι ο Μεσσίας δεν είναι πρόσωπο. Ξέρετε λοιπόν πως ερμηνεύουν την προφητεία του Εζεκίλ, την οποία λέγομαι όταν επιστρέφομαι με τον επιτάφιον εις τον ναόν, δηλαδή κατά τον όρθρον του Μεγάλου Σαββάτου, όπως λέμε. Ενθυμίστε, διαβάζουμε μία προφητεία, λίγο πρώτου του τέλους, πρώτου διευχών, που λέγει εκεί ότι του δείξε ο Θεός του Εζεκίλ κόκαλα γυμνά σαν μια παιδιά. Και τότε οι ανθρώπου λέει πες να αναστηθούν οι άνθρωποι αυτοί. Και τότε είδα, λέγει, να δημιουργούνται νεύρα επάνω στα κόκαλα, σάρκες, άνθρωποι. Και λέει και ο Θεός, εγώ θα σας αναστήσω από τους τάφους. Γιατί διαβάζουμε αυτή την προφητεία? Σαφώς, διότι αναφέρεται στην Ανάσταση των νεκρών. Πώς ερμηνεύουν οι Εβραίοι? Εννοεί τάχα δήθεν ο προφήτης ότι εγώ θα σας αναστήσω από τους τάφους των εθνών που είσαστε τώρα πεθαμένοι. Δηλαδή, με άλλα λόγια, είσαστε ανελεύθεροι και εγώ θα σας αναστήσω, δηλαδή θα σας βγάλω από τα έθνη αυτά και θα σας κάνω πατρίδα, χώρα δική σας και θα αναστηθείτε ως έθνος. Δηλαδή, συμβολικά. Ερμηνεία της προφητείας συμβολική. Καταλαβαίνετε ότι ερμηνεύουν το κάθε τι υπό το πρίσμα πάντοτε της εθνικής των Αναστάσεως. Βέβαια, γι' αυτό σας είπα και χθες στην ομιλία ότι ο σιωνισμός είναι φοβερός. Είναι αντίχριστος. Κυριολεκτικά είναι αντίχριστος. Και σας διαφοροποίησα και σας είπα άλλο πράγμα είναι ο εβραϊκός λαός και άλλο πράγμα είναι ο σιωνισμός. Ενθυμίστε πριν από κάνα 2-3 χρόνια ότι αυτός ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, δημοσιεύτηκε αυτό σε εφημερίδες, αυτός ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών εκάκησε τον σιωνισμό ότι έχει βλέψεις κοσμοκρατορίας. Δεν το λέγω εγώ. Και βλέπετε ότι έχει γίνει αντιληπτός ο σιωνισμός. Άλλο θέμα ότι δεν δίνει και πολύ σημασία κατά πόσο γίνεται αντιληπτός, κοιτάζει τη δουλειά του. Αλλά άλλο είναι ο σιωνισμός και άλλο είναι ο εβραϊκός λαός. Αν θέλετε, θα μπορούσαμε να πούμε αυτό που λέει ο προφήτης, ο Απόστολος Παύλος, ότι σας λέγω τούτο μυστήριο, ότι ο λαός θα επιστρέψει. Αλλά εμείς ξέρουμε ότι ο λαός δεν θα επιστρέψει. Και αυτοί μάλιστα θα φωνεύσουν, αυτοί θα θέλουν τον Αντίχριστον και αυτοί θα φωνεύσουν τους δύο προφήτες. Θα μου πείτε, πώς συνδυάζονται αυτές οι δύο προφητείες? Δεν είναι αντιφατικές? Όχι. Γιατί? Διότι η προφητεία του Αποστόλου Παύλου λέγει ότι θα στραφεί ο λαός στον Χριστόν. Το λέγει ο Μιχαίας όταν αναφέρεται στην προφητεία του προφήτη Ηλία. Και λέγει εκεί, τι λέγει εκεί? Λέγει ότι θα στείλω τον Ηλία τον Θεσβήτη, ώστε να επιστρέψει η καρδιά των γονέων προς τα παιδιά. Δεν λέει των παιδιών προς τους γονείς. Των γονέων, των πατεράδων προς τα παιδιά. Έχει σημασία αυτό που το λέει έτσι. Πριν έλθω και πατάξω άρδην την γη. Δηλαδή, θα στραφεί πίσω ο Ισραήλ. Θα στραφεί ο Ισραήλ. Γιατί οι πατέρες θα στραφούν οι καρδιές των πατέρων προς τα παιδιά? Τα παιδιά είναι η Εκκλησία. Ενώ οι πατέρες, ο Ισραήλ, είναι που προηγούνται ως Ιουδαϊσμός. Γι' αυτό λέει θα στραφεί, δηλαδή, ο Ιουδαϊσμός, οι γονείς, ο Ιουδαϊσμός, προς την Εκκλησία. Αληθές αυτό? Συμφωνεί με τον Απόστολο Παύλο? Αυτό που λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη, αυτό δεν είναι αντιφατικό, αλλά θα φέρουν πάλι οι Εβραίοι τον Αντίχριστον. Το λέει και ο Απόστολος Παύλος προς Θεσσαλονικείς. Τι σημαίνει αυτό? Οι αμετανόητοι Εβραίοι. Θα το λέγαμε σήμερα με την σύγχρονη γλώσσα, οι σιωνιστές. Ο λαός θα επιστρέψει, οι σιωνιστές δεν θα επιστρέψουν. Αυτοί θα φέρουν τον Αντίχριστο. Έτσι έχει το πράγμα. Γι' αυτό σας είπα, δεν μπορούμε να στρεφόμεθα εναντίον των Εβραίων, αλλά εναντίον των σιωνιστών. Ο γαρ λόγος του Σταυρού. Ιουδαίες μενε στη σκάνδαλον, έθνεση δε μορία. Είναι η δευτέρα κατηγορία στάσεως απέναντι του Σταυρού του Χριστού. Είναι η στάση των Ελλήνων. Προσέξτε, κι άλλη φορά σας έχω πει, όταν λέμε Έλληνες δεν εννοούμε τους Έλληνες, αλλά εννοούμε τον εθνικό κόσμο, που τότε ο εθνικός κόσμος ελέγεται με την ονομασία Έλληνας. Αυτό σας το υπενθυμίζω πάντα για να μην παρεξηγηθούμε. Ο Μέγας Αθανάσιος έχει μία ομιλία κατά Ελλήνων. Βεβαίως δεν στρέφεται εναντίον των Ελλήνων, αλλά σημαίνει κατά ειδωλολατρών. Ο όρος Έλλην είναι ταυτόσιμος με τον όρον ειδωλολάτρης. Και δεν είναι εναντίον βεβαίως των Ελλήνων, αφού οι Έλληνες επίστευσαν στον Χριστό. Είναι γνωστό. Έτσι, όταν λέμε εδώ έθνεση δε μορία, για τους Έλληνες είναι μορία. Και αν το θέλετε, η έκφραση σε αυτή βρίσκεται στην απάντηση των Αθηναίων στο λόγο του Αποστόλου Παύλου που μίλησε για την Ανάσταση των νεκρών. Ότι ο Χριστός απέθανε και αναισθήθη. Και θεώρησαν τον Ιησούν μία θεότητα και την Ανάσταση μία άλλη θεότητα. Ένα ζευγάρι θεοτήτων. Μία αρσενική θεότητα και μία θηλυκή θεότητα. Έτσι το πέρασαν οι απόγονοι των μεγάλων φιλοσόφων της Ελλάδος. Εκείνοι που πια πιπίλιζαν μόνο το παρελθόν και δεν είχαν εις το παρόν τίποτα το σπουδαίο να παραγάγουν και να παρουσιάσουν. Τίποτα. Ήσαν κούφιοι άνθρωποι. Τι είπαν στον Απόστολο Παύλο? Ακουσόμεθα σου πάλι. Θα σε ξανακούσουν. Δηλαδή δεν εδέχθησαν, αγαπητοί μου, το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου. Γιατί? Το εθεώρησαν μορία. Και αν υποτεθεί ότι μπορούσαν να κατανοήσουν το θέμα Ανάσταση νεκρών, διαβάστε παρακαλώ την ημιγορία του Αποστόλου Παύλου στους Αθηναίους, θα δείτε ότι σταματάει αποτόμως. Άρχισαν να γελούν οι ακροατέ του. Και δεν μπορεί κανείς να ομιλήσει σε ένα ακροατήριο που γελάει. Θα πιστεύατε εσείς ότι εγώ θα μπορούσα να μιλάω σε εσάς? Αν εσείς γελάτε, θα σταματούσα και θα φεύγω. Γελούσε το ακροατήριο. Κορόιδευε. Γιατί εθεώρησε μορία αυτά που έλεγε ο Παύλος. Πού είτο η μορία? Η μορία είτο στον ορθολογισμόν ότι είναι δυνατόν ποτέ οι νεκροί να αναστηθούν. Λίγο αργότερα θα γράψει για τους Κορινθίους ότι αγνωσίαν Θεού την εσέχουσιν. Και αναφέρεται στο θέμα των νεκρών, σε αναστάσεις των νεκρών. Έχουν μερικοί από εσάς αγνωσίαν Θεού. Πού έγκυται η αγνωσία? Στη δύναμη του Θεού. Ότι ο Θεός δεν έχει δύναμη, ότι δεν μπορεί ο Θεός να αναστήσει τους νεκρούς. Και το λέω για ντροπή σας, λέει ο Απόστολος Παύλος αυτό. Δεν μπόρεσαν να συλλάβουν η εθνική, ο εθνικός κόσμος, ότι ο Θεός είναι δυνατός που μπορεί να αναστήσει τους νεκρούς. Μην ξεχνάτε δε ότι το θέμα της Αναστάσεως των νεκρών ήταν ένα θέμα πολύ δυνατό. Ήταν πολύ δυνατό. Ο Παύλος ήδη κρίνεται από το λαό του διότι πιστεύει στην Ανάσταση των νεκρών. Θυμηθείτε όταν τον έσαιραν στο συνέδριο τον Απόστολο Παύλο και ήξερε, λέγει, ότι είναι γραμμένα στι πράξει των Αποστόλων αυτό, ότι από τη μία μεριά εκάθεντο στο συνέδριο Σαδουκαίοι και από την άλλη Φαρισαίοι. Οι Σαδουκαίοι δεν πιστεύουν ότι υπάρχει πνεύμα, ψυχή, άγγελος, ανάσταση νεκρών, τίποτα. Οι Φαρισαίοι πιστεύουν. Και η πρώτη φράση του Παύλου ήταν η εξής. Εγώ, λέει, σήμερα κρίνομαι, δηλαδή με κουβαλήσετε εδώ στο συνεδριό σας, επειδή πιστεύω εις την Ανάσταση των νεκρών. Τι έγινε εκεί, πανδαιμόνιον. Πού, μεταξύ Φαρισαίων και Σαδουκαίων. Επέταξε το μήλον της έρηδος μέσα στο συνέδριο ο Απόστολος Παύλος, εξυπνότατα. Και τους έβαλε να μαλώνουν αυτούς. Και ήταν θεατής ο κατηγορούμενος να μαλώνουν οι κερκίδες, να μαλώνουν τα έδρανα, εξυπνότατα. Είδατε τι είπε? Κρίνομαι γιατί πιστεύω στην Ανάσταση των νεκρών. Βλέπετε, μεγάλο θέμα αυτό. Αυτό το πράγμα, οι Εβραίοι βέβαια, οι Φαρισαίοι το πίστευαν. Οι Σαδουκαίοι δεν πίστευαν, ήταν οι ληστέ. Τη εποχή εκείνη οι Σαδουκαίοι. Αλλά οι Έλληνες, δηλαδή ο εθνικός κόσμος, δεν μπορούσε ποτέ να φανταστεί το θέμα της Αναστάσεως. Ήταν αδιανόητο πράγμα. Διότι έμπαινε ο ορθολογισμός, όπως σας είπα. Πού? Εγώ βλέπω τον άνθρωπο ότι πεθαίνει. Τον βάζουμε στον τάφο και γίνεται χώμα. Τώρα τι θα βγει από αυτό το πράγμα? Ή ακόμη υπήρχε και η καύση των νεκρών, ήταν περιορισμένη βέβαια. Οι Έλληνες έθαπταν τους νεκρούς των. Αλλά υπήρχε όμως και η συνήθεια να καίνε και τους νεκρούς των. Ήταν ένα μίξ. Θα μπορούσε λοιπόν κάποιος να πει και εκείνους που κάψαμε και έγιναν στάχτη. Τώρα τι πράγματα είναι αυτά που λέει αυτός ο σπερμολόγος, είπανε για τον Παύλο. Συνεπώς, αγαπητοί μου, εφόσον η Ανάσταση των νεκρών εξαρτάται από την Ανάσταση του Χριστού, και η Ανάσταση του Χριστού εξαρτάται από τον Σταυρόν, για τους εθνικούς είναι μία μορία. Αλλά είναι μορία και για ένα ακόμα λόγο ο Σταυρός. Οι αρχαίοι Έλληνες και ο αρχαίος κόσμος αναφυσβητήτως έζησαν μέσα σε μία πίστη στην ειδωλατρία πάντα, έγλεις των θεών των. Δεν μπορούσαν ποτέ να φανταστούν ότι ένας θεός μπορεί να σταυρώνεται και να πεθαίνει. Να σταυρώνεται ένας θεός? Αδιανόητο. Και μάλιστα να σταυρώνεται σαν έσχατος κακούργος, διότι ο σταυρός ή το φωνικών όργανων. Άρα λοιπόν, το να κηρύσει αυτός ο Παύλος ότι ο Χριστός, ο Θεός που έγινε άνθρωπος, φτάνει μέχρι του Σταυρού, αυτό είναι κατανόητο πράγμα. Είναι μορία. Και πάλι εδώ ορθολογισμός. Βλέπετε πως προσκρούει ο ορθολογισμός του ανθρώπου να δεχθεί κάτι. Ξέρετε δε, αν θέλετε να σας μιλήσω λίγο πλατύτερα, ξέρετε πόσα πράγματα μέσα σε αυτή την ίδια την επιστήμη θα μπορούσε η ιδία η λογική μας να τα αμφισβητήσει? Και όμως να είναι πραγματικότητες. Αν έλεγαν παρακαλώ, έλεγαν παρακαλώ πριν από 100 χρόνια ότι θα μπορούμε να ακούμε όχι τη φωνή ενός ανθρώπου που είναι στην Αμερική, αλλά και την αναπνοή του, αλλά και το βιβλίο και το χαρτί που έχει μπροστά του, αυτό θα το πίστευε κανείς? Θα έλεγαν τρελοί είσαστε. Και όμως, αγαπητοί, βλέπετε στο ραδιόφωνο εκείνος που λέει τις ειδήσεις και έχει μπροστά του το χαρτί που είναι γραμμένες οι ειδήσεις και γυρίζει το φύλλο, το ακούμε. Ακόμη και την αναπνοή του την ακούμε. Είναι πραγματικότητα. Και όμως πριν από 100 χρόνια ήταν αδιανόητο πράγμα. Αδιανόητο πράγμα δεν θα ήταν, αγαπητοί, ότι μπορούμε να έχουμε ταυτόχρονη μεταφορά κινήσεως εικόνων? Κάτι που γίνεται κάπου ταυτοχρόνως εμείς σε μια πολύ μεγάλη απόσταση, ανύποπτα μεγάλη απόσταση, να βλέπουμε τι γίνεται μακριά. Αυτό το πράγμα είναι αδιανόητο πράγμα. Πέστε μου λίγα χρόνια πριν, ποιος μπορούσε να φανταστεί ότι θα πηγαίνουμε στα αστέρια? Κατανόητο πράγμα αυτό. Υπάρχουν ακόμη άνθρωποι, στη Λάρισα αν θέλετε, που δεν μπορούν να το πιστέψουν. Τίποτα, λέει, μας κοροϊδεύεται. Τι θα πει, λέει, πήγε ο άνθρωπος στη Σελήνη? Μας κοροϊδεύεται. Δεν μπορούν να το πιστέψουν αυτό πράγμα. Και όμως πήγαμε. Όχι μόνο στη Σελήνη και παραπέρα και παραπέρα, και πού θα πάμε ακόμα? Πόσα πράγματα είναι που προσκρούν στη λογική μας. Κι όμως είναι πραγματικότητα. Το λέγω για να σας δείξω πόσο περιορισμένη είναι η ανθρωπίνη νόηση. Και ότι δηλαδή δεν μπορούμε ποτέ τίποτε να απορρίψουμε, αν θέλετε, ένα αληθινό γνώρισμα του σωστού και βαθαίως επιστήμονος είναι ποτέ να μην απορρίπτει τίποτε, αλλά πάντα αυτό το κάτι να το εξετάζει. Πάντοτε, διότι έχει αποδειχθεί στην ιστορία της επιστήμης ότι εκείνο που απορρίψαμε, εκείνο απεδείχθηκε αληθές. Όπως ακριβώς να έχω κάποια υλικά επάνω στο τραπέζι μου, κάποια στιγμή κρίνω για να το ανακουφίσω το τραπέζι μου από το πολύ υλικό, να πάρω κάποια υλικά να τα πετάξω στο σκουπίδο τενεκέ. Και για να το κάνω πιο αισθητοποιημένο, ένας είναι λογιστής και έχει αποδείξεις, χαρτιά, μολύβια, γόμες, απάνω στο τραπέζι του. Βεβαίως κάνει ξεκαθάρισμα. Κάποιες αποδείξεις τις παίρνει, τις αντέγραψε, ξέρω εγώ, δεν τους χρειάζονται πια, τις πετάει στα σκουπίδια. Πόσες φορές σαν άσκυψε μέχρι τον κουβά, τον σκουπιδιό, να ξαναπάρει κάτι, να κοιτάξει κάτι. Εγώ το κάνω πολλές φορές. Γι' αυτό δεν καίω ποτέ τα χαρτιά μου, εάν δεν βεβαιωθώ ότι τώρα μπορώ να τα κάψω. Μόλις λέει τελειώσω τις δουλειές μου να πω καίω τα χαρτιά. Όχι, πολλές φορές γύρισα στο δοχείο απορριμμάτων του γραφείου μου. Πολλές φορές. Αυτό κάνει ο επιστήμον. Εκείνο που πέταξε και το θεώρησε άχρηστο, ξαναγυρίζει και το ερευνά. Ή δεν είναι έτσι? Και πόσες φορές εκείνο που απορρίψαμε να αποδειχθεί αληθές? Αυτό κάνει ο σωστός επιστήμον. Γι' αυτό δεν πρέπει ποτέ να πούμε ότι μα είναι δυνατόν. Πού το ξέρεις? Είναι δυνατόν. Τόσα πράγματα αναφέραμε προηγουμένως. Και ο Θεός είναι δυνατόν αυτά? Μα είναι ο παντοδύναμος Θεός. Εάν πιστεύεις ότι ο Θεός είναι παντοδύναμος, γιατί αμφιβάλλεις? Ο Θεός είπε εκ του μηδενός θα έκανε τον κόσμο. Και τώρα εκ του είναι δεν δύναται να μετασχηματίσει ό,τι θέλει και συνεπώς να δώσει και την Ανάσταση στον νεκρών? Ορθολογισμός, θα το πω άλλη μια φορά και κλείνω στο σημείο αυτό λέγοντάς σας, αγαπητοί, ότι πράγματι εθεωρείτο ο Σταυρός μορία δια των εθνικών κόσμων. Και πηγαίνουμε στην τρίτη κατηγορία στάσεως, τοποθετήσεως απέναντι εις τον Σταυρόν του Χριστού. Ημίν δε σωτηρία. Για μας λέγει είναι σωτηρία. Και λίγο πιο κάτω. Και της μεν απολυμένης μορία εστί. Για αυτούς που είναι χαμένους. Όχι βέβαια με την έννοια που λέμε χαμένε άνθρωπε που είναι ύβρις. Αλλά με την έννοια ότι είναι χαμένος, δηλαδή είναι για την κόλαση. Οι απολυμένοι, οι χαμένοι άνθρωποι, για αυτούς λέει είναι μορία. Και οσομένουν στη μορία τους είναι οι χαμένοι άνθρωποι, οι απολυμένοι. Τις δε σωζωμένης ημίν δύναμις Θεού εστί. Για μας όμως που σωζόμαστε, που είναι σωτηρία για μας ο Σταυρός, είναι δύναμις του Θεού. Πράγματι. Ο Τίμιος Σταυρός για μας είναι η σωτηρία. Πώς είναι η σωτηρία? Είναι όλα εκείνα που προηγουμένως σας είπα. Πώς δηλαδή ο διάβολος τίνει να ματαιώσει το σχέδιο της σωτηρίας και χρησιμοποιεί το όργανο της ματαιώσεως, η σοφία του Θεού, η πολυπίκυλο σοφία του Θεού, για να μας δώσει τη σωτηρία, διότι ο Χριστός ανεστήθη και μας δίδει τη σωτηρία. Είναι για μας λοιπόν σωτηρία. Μόνο σωτηρία, αλλά και δύναμη Θεού. Όχι μόνο η δύναμη του Θεού που εκφράζεται δια της Αναστάσεως, αλλά και κάτι άλλο. Αυτός ο Τίμιος Σταυρός που εφώνευσε τον διάβολο, δεν εφώνευσε τον Χριστό. Τον διάβολον εφώνευσε. Το εφώνευσε εντός εισαγωγικών. Δηλαδή τον χτύπησε στο κεφάλι. Και τον αχρίστευσε. Όταν εγώ πιστεύω εις τον Ιησού Χριστόν, τότε για μένα ο Σταυρός είναι δύναμης. Εναντίον τίνος. Εναντίον των δαιμόνων. Εναντίον του διαβόλου. Δύναμης. Γι' αυτό ακριβώς όταν προβάλλει κανείς τον Τίμιον Σταυρόν, αλλά πιστεύει όμως εις τον Χριστό, τότε κατατροπώνει τους δαίμονες. Είναι αληθινή δύναμις. Και όλα αυτά γιατί? Ουγαρίν ψηλός άνθρωπος, καθώς ήρητε ο υπεραποθνίσκον αλλιώς Θεού, Θεός συνανθρωπίσας. Και όλα αυτά διότι εκείνος ο οποίος υπεραπέθανε, ο υπεραποθνίσκον, αυτός που πέθανε για κάποιους άλλους, δεν είχε δικές του αμαρτίες, πέθανε για κάποιες άλλες αμαρτίες. Αυτός δεν είναι το ψηλός, το ψι με γιώτα, δηλαδή γυμνός, σκέτος άνθρωπος, αλλά ήταν Υιός του Θεού, Θεός ενανθρωπίσας, Θεός που ενυνθρώπισε. Γι' αυτό όλα αυτά, διότι αρήταρε ένας σπουδαίος μεν άνθρωπος, όχι Θεός, θα εγίνετο τόσος λόγος. Ας πούμε ο Σωκράτης πέθανε για τις ιδέες. Μπορούμε να τον θαυμάσουμε, βεβαίως μπορούμε να τον θαυμάσουμε. Τι ωραία εκεί με τον Κρήτονα στη φυλακή που ανοίγουν διάλογο, θα θυμάστε από το σχολείο. Και λέει, τι λες Κρήτον? Τι λες Κρήτον, που έρχεσαι να μου πεις ότι θα πληρώσεις, ήταν πλούσιος ο Κρήτον, θα πληρώσεις τους φύλακες και εγώ θα φυγαδευτώ εις την Θεσσαλία μάλιστα. Θα εδέχεται τον Σωκράτη η Θεσσαλία. Πλέον σε ένα τόπο ασφαλείας. Τι λες και τι θα πούν οι Αθηναίοι? Αυτός που δίδασκε τόσα πράγματα ήδη ο ίδιος αθετεί με τον τρόπο αυτόν εκείνα που δίδασκε. Πληρώνει τους φύλακες της φυλακής και δραπετεύει? Όχι Κρήτα. Και να το πω με δικά μου λόγια, θα πεθάνω Κρήτα. Εδώ πρέπει να πεθάνω. Δεν θα δραπετεύσω. Δεν θα φύγω. Όσοι διαβάζουν μέσα στην παγκοσμία πια, θα λέγαμε λογοτεχνία και φιλοσοφία, διαβάζουν ό,τι διαβάζουν όλοι οι λαοί αναθεσμητήτως, θαυμάζουν τον Σωκράτη. Και εμείς τον θαυμάζουμε. Αλλά δεν έχει τίποτα περισσότερο από αυτά που σας είπα. Διότι αν ο Σωκράτης πέθανε ή δεν πέθανε, δραπέτευε ή δεν δραπέτευε, κάτι που θα φορούσε στο πρόσωπό του. Θα δίνει ένα παράδειγμα. Το ίδιο είναι για τον Ιησού Χριστόν. Το λέγω γιατί μερικοί παραλληλίζουν τον Χριστόν με τον Σωκράτη. Δεν θα υπήρχε πιο άστοχος παραλληλισμός. Για να μην πω επιοικέστατα, να μην πω δεν θα υπήρχε πιο βλάσφημος παραλληλισμός. Αγαπητοί μου, εάν ο Σωκράτης πέθανε ή δεν πέθανε στη φυλακή, δεν έχει τίποτα επιπτώσει στην ανθρωπότητα. Έξω από ένα ωραίο παράδειγμα. Τίποτα. Αλλά εάν ο Χριστός πέθανε επί του Σταυρού ή δεν πέθανε, θα είχε επιπτώσεις και έχει επιπτώσεις επί της παγκοσμίου ιστορίας ως σωτηρία ή μη σωτηρία. Βλέπετε λοιπόν ότι το πράγμα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Ο Χριστός δεν είναι ψηλός άνθρωπος. Δεν είναι γυμνός σκέτος άνθρωπος όπως θα ήταν ένα σοφός, ένας δίκαιος Αριστίδης ή ένας δίκαιος ή σοφός Σωκράτης ή δεν ξέρω τι. Χριστός είναι θεάνθρωπος και έχει επιπτώσεις γι' αυτό τόσο σκαυγάς. Μπορεί βέβαια για λόγους φιλολογικούς να μαλώνουν οι φιλόλογοι και να λέγουν αν ο Σωκράτης έμεινε 30 μέρες μέσα στη φυλακή ή 31. Έχει και πολύ σημασία. Έτσι για λόγους φιλολογικούς, για να ξυπνάνε τα αίματα, για να έχουν δουλειά δηλαδή, εδώ που τα λέμε, για να κάνουν διατριβές και να παίρνουν πτυχία και να παίρνουν θέσεις καθηγητικές. Αλλά το εάν ο Χριστός έτσι ή έτσι έχει πολύ σημασία. Έχει σημασία στη σωτηρία μας. Γι' αυτό γράφτηκαν χιλιάδες τόμοι βιβλίων για την υπόθεση του Χριστού και θα γράφονται χιλιάδες βιβλία. Και οι άνθρωποι θα παίρνουν πάντα στάση απέναντι στον Ιησού Χριστό, είτε θετική είτε αρνητική. Γιατί? Γιατί είναι θεάνθρωπος. Ήταν το μεν επί Μωυσέως πρόγατον μακράν απείλασε τον ολοθρεύοντα, το δε του Θεού πρόβατον το αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, πολύ μάλλον ουκ ηλευθέρου των αμαρτιών. Τώρα εδώ αρχίζει μερικά παραδείγματα ο Άγιος Κύριλλος. Θα μείνουμε μόνο σε ένα γιατί έχει τελειώσει και η ώρα. Λέγει, την εποχή εκείνη ο Μωυσής όταν πήρε την εντολή από τον Θεό ότι θα σφάξει κάθε οικογένεια ένα πρόβατο και το αίμα του θα το βάλουν, με το αίμα του θα βάψουν τον απάνω το περβάζι της πόρτας. Και τότε όταν θα έρθει ο άγγελος ο ολοθρευτής, όπου βλέπει αυτό το αίμα, δεν θα μπαίνει να φωνεύει το πρωτότοκο παιδί της οικογένειας. Αλλά αυτό θα συνέβαινε εις τους Αιγυπτίους, που αυτοί δεν θα είχαν τη χρήση του αίματος επάνω στο περβάζι της πόρτας. Συμβολικά ήταν αυτά, αλλά γεγονότα όμως. Πράγματι έγινε κοπετός στα σπίτια των Αιγυπτίων μέχρι το παλάτι του Φαραώ, που απέθαναν όλα τα πρωτότοκα και τα ζώα τα πρωτότοκα πέθαναν. Φοβερό πράγμα. Και λέει τώρα εδώ ο Άγιος Κύριλλος, το αίμα ενός προβάτου απείλασε τον ολοθρεύοντα, εννοεί άγγελον. Αυτό είναι γραμμένο στην Έξοδο 12,23. Ότι απεμάκρυνε τον ολοθρεύοντα άγγελον μόνο γιατί μπήκε το αίμα ενός προβάτου. Πόσο περισσότερο το αίμα του Χριστού δεν θα μπορούσε να ελευθερώσει τους ανθρώπους από την αμαρτία. Πόσο περισσότερο που εκεί στον Ιησού Χριστόν έχουμε το πρωτότυπο, ενώ στο πρόβατο εκείνο του βιβλίου της Εξόδου έχουμε το αντίτυπο. Μέγα πρόσωπον ο Χριστός, γιατί είναι ο Θεάνθρωπος, το μοναδικό πρόσωπο. Και ό,τι πράττει, ό,τι κάνει είναι με βάρος. Και έτσι το αίμα του Χριστού επί του Σταυρού ελευθερώνει τους ανθρώπους από την αμαρτία. Αγαπητοί μου, κλείοντας και το σημερινό μας θέμα, το πρώτων εορτών των Χριστουγέννων, θα ήθελα να σας έλεγα και να σας παρακαλούσα όλα αυτά τα θέματα που η παρουσία σας, που πάντα συγκινεί, είσαστε τόσος κόσμος, η παρουσία σας αυτή έχει πολλά πράγματα να ωφεληθεί, διότι όταν κατανοούμε ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός, τότε και καλό Πάσχα θα γιορτάσουμε, αλλά και καλά Χριστούγεννα. Πέστε μου σας παρακαλώ. Ακούγοντας αυτά και γνωρίζοντας ποιος ο Ιησούς Χριστός, πώς θα γιορτάσετε φέτος? Όπως πέρσι και πρόπερσι που δεν γνωρίζετε ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Πώς θα ακούσετε τη λειτουργία των Χριστουγέννων? Πώς θα κοινωνήσετε? Το ίδιο όπως παλιά όταν δεν γνωρίζαμε ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Βλέπετε η γνώση τι έχει να μας προσπορήσει. Σπουδαίο αυτό. Λοιπόν, αυτή η γνώση εύχομαι με όλη μου την καρδιά, η γνώση του Υιού του Θεού, του νηπιάσαντος, του ενανθρωπίσαντος και του σταυρωθέντος και του αναστηθέντος Κυρίου μας, να γίνει για μας πηγή βαθίας γνώσεως και αληθινής σωτηρίας. Να σας ευλογεί ο Θεός και εύχομαι καλά Χριστούγεννα.